Hallobo. Tere tulemast kuulama tänast saadet, mille teemaks on oikumeenia. Selline ilus sõna. Need, kes on ühes või teises koguduses, on kuulnud seda sõna päris sageli, eriti sel juhul, kui räägitakse erinevatest kogudustest või toimub näiteks aasta alguses alliansnädal, kus on külalisi erinevatest kogudustest, võib-olla keegi on ka kuulnud kunagi sellisest vokaalansamblist nagu oikumeene ja nii edasi. Olengi seda mõistet oikumeenia ja selle tähendust kutsunud saatesse lahti mõtestama tõenäoliselt selle ala Eestis vaieldamata autoriteedi ja asjatundja nimelt teoloogia doktor Ingmar Kurg. Tere tulemast saatesse.
Tere, tere.
Mulle meenub eelmise aasta sügisel peetud konverents usuvabadusest Eestis, kus osalised jõudsid ühe väga huvitava tulemuseni, nimelt mitmete konfessioonide juhid leidsid, et Eesti on peaaegu usuvabaduse paradiis. Seal oli muidugi ka eri arvamusi, kaas arvatud peapiiskop Urmas Viilmaalt, alati ei ole kõik ju täiuslik, kuigi me elame erakordselt heal ajal. Teine tunnus, mis Eesti kirikumaastikul on erandlik ja omane, on erinevate kirikute või konfessioonide ka tihe ja hea läbisaamine. Sa, Ingmar, oled seda teemat uurinud, kas sa oled ka aeg joonel kuidagi kaardistanud seda, et mis ajal toimus selline muudatus teineteisele lähenemise õpetuslike eriarvamustest ülevaatamine, pigem selle ühisosa leidmine, sest enne teist maailmasõda ikka ju veel iga üks, iga kogudus ja konfessioon hoidis nagu oma ette.
No tore, kui me sellest räägime. Ma saan aru, et sa küsisid seda praegu Eesti kontekstis. No Eesti ei ole ju kuidagi eraldatud muust maailmast ja kui me räägime, kui me peame silmas Kristuse kirikud, siis see ongi ju oikumeeniline, ehk siis kirik, mis on üleilmne. No ja, see sõna ise ongi seal pärit. Oikumeene, kreekakene sõna, mis siis tähistab asustatud maad või asustatud maailma, mis peaks nagu kõiki tsivilisatsioone ühendama. Sõna ise tuli kasutusse nüüd tänapäevases tähenduses 19. sajandil või hakati 19. sajandil teisel poolel seda kasutama ja tal oli tõsi taga. Ma ei tea nüüd, kas me täna teeme oikumeeni ajaloo saadet, aga eks ma siis ütlen paar sellist pidepunkti. Et vaatame 19. sajandisse ja no kirikute lõhenemised ja lahknemised on ju ikkagi, me võime 1000 aasta tagused asju rääkida, võime rääkida reformatsiooni aegsetest uute kirikute tekkimist ja selle ühtsuse kadumist, aga 19. sajand on see koht, kus hakkas midagi liikuma teises suunas, mitte niivõrd lahknemise suunas kui üksteise üles leidmise suunas. Miks? See ei ole minu tees, aga seda ma tõesti õpetan teoloogia tudengitele ka missioloogia aines. 19. sajand on lääne maailmale olnud suur missionisajand. Ka seoses kolonialismiga, kus oled lääs, läks teistele mandritele ja võeti kaas evangeelium, kultuur ja evangeelium ja kirik. Ja tekis hästi palju missionorganisatsioone, aktiivseid, kirikud osalesid selles. Ja nüüd tekib missionimaades üks meeletu killustumine ja konkurents, mis on muidugi teatud oludes hea, kui inimesed pingutavad, et seda kõike paremini edasi anda, aga konkurents ka. Ja 19. sajandi teisel poolel märgati, et evangeelium, mida me ju kõik erinevad kirikud, erinevad missioniühingud, kes iganes evangeelium Jeesus Kristus, mida me tahame inimestele viia ja viimegi. Ja me teame, et see on ainus, mis aitab inimest Jumala juurde. Kui seda pakendatakse nii erinevatesse, noh, nendesse konfessionaalsetesse, kiriklikesse vormidesse, ja siis hakatakse seda pakendit tegelikult müüma või noh, pakkuma ja õiendama sellega, siis evangeelium nagu jookseb tühja või, või see, see, mille pärast see, see kannatab või see on nagu topelt tegemine ja seal pole mõtet või tähendab, ta ei ole efektiivne. Ja sealt algab siis see oikumeenia mõte ja jõuab aastase 1910, no kõik tudengid teavad, 1910 Edinburghis esimene ülemaailmne kirikute vaheline missioni konverents, kus öeldi, me peame ühes koos püüdma evangeeliumit edastada. Ja kui vaja ka finanseerima ja õpetama ja koolitama, nii ja sealt hakkas veerema nüüd see, see hea koostöö missionis, aga hakkas ka üks teine asi, mida ei osatudki aimata, hakkas arenema kirikute omavaheline koostöö just kirikute lähenemise mõttes. See oikumeni, mida tänapäeval räägime. Ja need ei olnud mitte ainult no, mitte väikesed tegijad, või need olidki need suured kirikud, no, keda me teame, kes on suured kirikud, õigusu kirik, katolik kirik, luteri, anglikaani, reformeeritud kirik, metodistid, baptistid, nii edasi, eks ole, suured kirikud. Sealt on see oikumeenia sajand ja 20. sajand on siis oikumeenia sajand, kus suure entusiasmiga ja suurte lootustega ja ka finantsilise abiga kirikud ka eraldasid vahendid selleks, et siis seda ühtsust, mis meil on Jeesuses Kristuses ju olemas. Sest kui meil on Kristus, siis me oleme ju Kristuses ühtsed. Kui meil pole ühtsust, siis meil ju on küsimus, kas meil on siis Jeesus Kristus, tema evangeelium. Et niisugused väga eksistentsiaalsed küsimused. Ja et seda ühtsus Kristuses ka tegelikult väljendada, ja suuta üksteist tunnustada, see ei ole ju lihtne, saame ju aru, eks ole, ei ole lihtne. Kuni selleni, et me tunnustame vastastiku ristimist, armulauda, vaimuliku ametit, noh, rääkimata missionitööst, et on asju, mida võime teha väga palju ühest koos. Need 20. sajand oli oikumeenika sajand. Noh, 21. sajand on nüüd see, et just kui see teema ei ole kõlanud enam, on jah, 21. sajand on jälle uued asjaolud. Aga nüüd Eestis tõepoolest ennem teist maailmasõda oli tüüpiline modernistlik konkurentsi sajand, kus iga kirik teadis, et temal on tõde ja ta püüdis seda ka sõnastada ja selle seista ja kaista ja nii see käib. Aga Eesti jaoks oli siin ka midagi palju põnevat. No, evangeelne allianss, see ole, mis tekis vabakoguduste vahel, oli ju võimas allianss konverentsid. Tuhandeid inimesi tuli kokku kord aastas ja evangeelse allianssi need palvenädalad. See oli väga ühendav jõud. Aga nüüd Eestis oli veel, mida siin meie ajaloolased on nüüd uurinud ja on ka kirjutatud selle kohta teoseid, et väga huvitav lähenemine toimus Luteri kiriku ja õigusu kiriku vahel. No, et küll ei saanud üheks mitte ja seal on noh, teised asjad, aga see oli tore koostöö, tore üksese leidmine Eestis ennem teist maailmasõda. Pärast noh, läks asi põranda alla, eks ole, paljud asjad läks põranda alla. Noorte töö, allianstöö, missionitöö ju kaotati täiesti ära, sotsiaaltööd kirik ei tohtinud teha, aga põranda all see toimus. Ja nüüd on üks tees, mida on ju siin ka nimetatud kirjanduses ja ma väga seda meelsasti kordan, et kui meie põlvkond, noh, kes me nüüd praegu oleme, meie põlvkond oli noored 60. 70. aastat, siis algas üks põrandaalune oikumeenia noorte keskel, noorte töö, need metsalaagrid ja muud asjad. Ja seal me õppisime üksteist tundma. Üksteist ka usaldame eri kirikutest, kuni selleni, et kui tulid uued ajad 90-ndad, siis seal need, ütleme, need tänased või veel hiljuti eilsed kirikujuhid, piiskopid, peapiiskopid, presidendid eri kirikutest, me olime kõik kunagi olnud nendes metsalaagrites ja vandunud üksteisele truudust ja ustavust Jeesuse Kristusele ja ka kirikutele ja nüüd me võime neid vilju mõnuga maitsta.
No Eesti siiski eristub küllatki palju selliselt kirikute vaheliselt suhtluselt võrreldes nagu muude maade ja kirikutega, vähemalt seda on öelnud need, kes rohkem maailmas ringi rändavad ja koguduste kirikute ringkondades liiguvad. See on huvitav, kui sa tood oikumeeni ajaloost välja selle initsiatiivi, et juba 110 aastat tagasi esimesel konverentsil just suured kirikud või konfessioonid olid need algatajad. Kui me ütleme mõne suure kiriku nime, siis me muidugi näeme seda läbi enda kogemuse või prisma, et meil võib olla ka täiesti vastupidine kogemus, et kirik ühel maal võib olla ühtemoodi ja teisel maal teistmoodi, see sama kirik. Et küllab siis suurte kirikute sees on nii nii-öelda enda poole hoidmist või sellist teatud sissepoole pöördumist kui ka sellist oikumeenilist või evangeelset laadi või suunda. Ja tavaliselt me oleme ju harjunud mõtlema niimoodi, et kui nagu siin Eestis, kus kirikud ja kogudused on vähemus ilmalik, kustunud või sekulaarse enamusega võrreldes. Et me oleme kõik mõnes mõttes võrdses positsioonis, olenemata kirikust, mõnda veel kuulub rohkem liikmeid kui teisi, aga kuna meil ei ole nii-öelda riigikirikud, siis siin läbi tulnuna katsumustest, kannatustest ja okupatsiooni aastatest me oleme nendest midagi õppinud. Ja oleme õppinud seda, et meil ei ole vaja teineteisele vastanduda, oma erinevustele vaatamata, vaid me otsime ühisosa. Ja nagu sa ütled, et see ühisosa ei ole mitte raske leida, mis on siis kõige olulisem. See on evangeeliumi kuulutamine ja kas nüüd mina kannan punast või violetset särki, madalamat või kõrgemat mütsi, kas ma kannan pastori kraed või triiksärki, et see on juba nagu öeldakse teise järguline küsimus. Eks neid näiteid oikumeenilisest liikumisest on ju ajaloos väga palju ja teisegi, olgu või meie alasid üksjagu palju mõjutanud Hernhuti või vennastekoguduse liikumisest, kus graf Ludwig von Zinzendorf kogus kokku ju väga killustunud ja eripalgelised usurühmitused, keda seal Böömimaal Tšehhi piiri ääres taga kiusati, kutsus nad oma maadele ja siis tekis Jumala vaimu liikumine ja koos siis ühise armulaua jagamine ja sellest sai missioni liikumine enne kõik. Või nagu peapiiskop Urmas Viilma on mõnes kontekstis meenutanud, et tegelikult vend Roger, nagu teda on tuntud, Tezee liikumine ei ole mitte katoliiklik liikumine, vaid on evangeelne liikumine, et evangeelses ringkondas tuntakse seda nagu katoliiklikuna ja katoliiklikus evangeelse liikumisega. Ta on seal nagu vahepealne ja ta on endasse, nagu öeldakse, absorbeerinud kõik sellised erinevad oikumeenilised elementid ja ta jätkuvalt nagu kõnetab ja tõmbab ja nüüd planeeritakse ka ühte aastavahetuse kooku saamist siin samas Eestis ja Eestist on sinna inimesi. Või siit enda kaasajast tuua näite, mida samuti väga minu teada maailmas ei ole, kui sa ütled, et mõned kirikud on teineteist mõjutanud, siis need näited on väga huvitavad ja neid sa tead kindlasti ise palju paremini ja võib-olla mõnda me toome siit ka esile. Olgu või siis toodud esile see, et kas on mõnda teist kooli vaimulik õppeasutust, kus ühe katusal õpiksid luterlased ja õige usklikud, nii nagu näiteks on usuteaduse instituudi puhul.
See on tõesti asi, millega võib kogu maailma šokeerida ja ma olen ka seda mõnuga teinud rahvusvahelisel konverentsidel, et suured silmad tehakse ja see on võimalik, aga see on võimalik üksise usaldamise alusel. Ja võib-olla see enne sõja aegne mingisugune kogemus on olemas, et see nüüd uuesti ennast realiseeris. Aga mida me oleme õppinud sellest nõukogude ajast? Jah, me tõesti oleme ühte asja õppinud kirikutena seda, et missioni ülesande täitmine, see tähendab evangeeliumi kuulutamine kogu rahvale, see on missioni ülesande. Seda ei suuda ükski kirik üksinda ellu viia. Tahaks küll, aga ei suuda. Nii et natuke oikumeeni on ka sinne paratamatus asi. Me peame üksteist toetama evangeeliumi kuulutamisel. Kus juures ka lääne kirikud, on õppinud seda sama asja, mida meie õppisime väga ekstreemsetes oludes. Aga see, on, ja see on nüüd ülemaailmne teadmine. Ja see on üks lähtekoht oikumeeniale üldse või oikumeenia mõistmisele üldse. Oikumeeniat on selleks vaja, mitte asja enda, mitte on lihtsalt ilu jaoks. Selleks vaja, et evangeelium jõuaks kõikide inimesteni. Selleks on oikumeeniat vaja. Kui evangeelium on kulutatud, siis võime oikumeenia mõneks ajaks ära lõpetada, aga noh, see töö ei saa kunagi tehtud, uued põlgunad tuleb peale, kes vajavad jälle Kristuse kokkusaamist ja jälle me vajame üksteist. Et jumal, noh, muidugi see on jumalik, see on jumala saladus, jumala tarkus. Jumal on nii teinud või lasknud nii juhtuda, et mitte ühelgi kirikul ei ole selle evangeeliumi kuulutamise aspektist noh, kõiki oskusi, vaid alles siis, kui me üksteist täiendame. Noh, ma võin ühe loo rääkida 20 aasta tagusest juhtumist Eestis. See oli üks aeg, kus me tegin ühte uurimust ja sellest sai pärast ka dissertatsioon, kuidas on evangelisatsioon, ehk evangeeliumi kuulutamine, oikumeeniliselt võimalik. Kas on üldse oikumeeniliselt võimalik kuulutada evangeeliumit? Ja me tegime eksperimendi meil oma Eesti kirikutega, et enne kui sa lähed rääkima teistele, proovi, kuidas sellega on. Ja siis toimusid väikesed nõupidamised konverentsi mitme aasta jooksul 2008, 2009, 2010, mis lõppes siis deklaratsiooniga, mis töötati välja kõigi Eesti konfessioonide ühises ringis, tõesti kõik konfessioonid, kes kuuluvad kirikud, Eesti kirikude nõukogusse, kuni deklaratsioonile ja selle kannab siis kenalt pealkirja, kõik kirikud kuulutavad kogu evangeeliumit kogu rahvale. Kõik kirikud, kogu evangeelium kogu rahvale. See kuusneb kuuest punktist ja see on midagi nii väärtuslikku, mille juurde saame tagasi tulla jälle üksteist julgustada. Aga nüüd selle protsessis või selle käigus mäletan ühte nõupidamist. Olime Tallinnas metodisti kiriku teoloogilises seminaaris ja ülesanne oli siis see, et iga kiriku esindaja, eri konfessiooni esindaja räägib lühidalt, kuidas tema saab aru evangeeliumi kuulutamisest. Mis on see sõnum, mida see kirik konkreetselt annab edasi inimestele väljaspool kirikut. Seal oli siis õigeussu preester, seal oli katoliku preester, seal olid luterlased, loomulikult vabakogudused. Ja siis räägib meile õigeussu preester, ütleme niimoodi vaikse jällega, et no ma kuulan teid, mis te siin räägite, et just luterlane oli enne seda rääkinud, et no mida luteri kirik evangeeliumist arvab. No, selge ju. Jumal armastab inimest, inimene on patun Jumalast lahutatud ja Jeesus Kristus on see, kes teda lunastab oma risti surmaga ja võtta nüüd vastu uus elu ja ela selles. Neli punkti, eks ole. Ja nüüd see õigeusu preester, kes tuleb siis nagu idakristlusest. Meil on lään ja lääs ida, aga meil ongi ainult kaks, rohkem polegi erinevusi. Kuulab seda ja ütleb, et jah, et ma saan teist täitsa aru ja meie õigeusklikud võime täiesti nõustada. Aga võtta ühes punktis oleks meie rõhu asetud natuke teine, ainult ühes punktis. Võtta seal, kus teie läänekirikud, no Luteri kirik siis nagu see Eestis see etableeritud või see kirik number üks, kes esindab kõiki, esindab isegi katoliiklasi, meil siin Eestis, noh, selle evangeeliumi seisukohalt, kuulutamise seisukohalt. Vaata seal, kus teie ütlete, et see Kristuse surm on nii oluline inimese päästmisel, see lunastus surm, no teie jaoks on see absoluutne konstant või see pidepunkt. Muidugi, ta ütleb, see on õiges, aga meie idainimesed siin paneksime oma rõhu natuke teise kohta. Ja meie jaoks on see pidepunkt, see päästmise õpetuses Kristus ülestõusmine. Et meie räägime meelsamini Kristuse ülestõusmise väest, mis ka surnud, patus surnud inimese ellu äratab. Nii, ja nüüd juhtus siis meie auditooriumis selline asi, et seal oli ka üks nelipühilane, kes pidi kohe pärast seda hakkama rääkima. Aga ta ei saanudki rääkida, ta hakkas halleluuja hüüdma. Tõttes halleluuja, kui Jumala väest on juttu, siis mina olen õigeustlikega nõus. Seda oli vaja ütelda. Ja mina, mul läks midagi, sai midagi selgeks. ja võt sai see selgeks ja selle me saime ka kirja meie sellesse dokumente või no sellesse avaldusse. Kõik kirikud kulutavad kogu evangeelium, kogu rahv, on see tõesti meie ida ja lääs, meie katoliikesed, luterlased, nelipühelised, baptistid, adventistid, metodistid ja kes veel nimetamata jäi. Meil on erinevad rõhuasetused, aga me täiendame üksteist. See evangeeliumi terviklikus, täiuslikus ja jõulisus ja arusaadavus on, tuleb siis nähtavale, kui me kokku tuleme ja räägimegi oma nendest, no sellest, mida Jumal on ühele või teisele kirikule annud. Vot see on nüüd Eesti oikumeeniline mission, oikumeenia ja selle järgi tehtud mission, see on, mille üle võime olla Jumala väga tänulikud, et ta lasi meile tõde seekord sellisel viisil paista.
Võib-olla ongi see just meie ajalooline ja kaasaegne kogemus siin eriline selle poolest, et meil on sellisel suhteliselt väikesel maalapil erinevate kirikute ja nende ajalugude kontekstis just see ühine ruum tekkinud, kus me saame kokku teineteist kuulame ja leiame, et me ei olegi nii erinevad, kui me rõhutame erinevaid evangeeliumi osi või pühasid või kiriku sündmusi, mis inimest õndsaks teeb, siis nagu kiriku aastaski on neid ju väga erinevaid ja üks ei saa olla ju tähtsam kui teine, et kui lääne kristuses, nagu sa ütled, meil on kaks peamist kristuse voolu, tähistatakse jõulupühasid ja kirikud on siis rahvast täis, siis ida kirikutes on vastupidi siis ülestõusmispühad ajal see kõige suurem püha. Üks tähistab siis rohkem paastu ja teine vähem paastu aega, aga neid ei saa ju omavahel üksteisest lahutada. Need on ju tegelikult ühe ja sama mündi erinevad küljed ja kõik siis ülejäänud sündmused ka, mida evangeelium kuulutab. Aga mille kaudu või millal meile siis see tarkus nagu kohale jõuab, et me ei ajaks ainult kitsalt oma asja ja et me oleksime ka üldise hüve eest väljas, kui pidada seda ülimaks hüveks evangeeliumi kuulutust. Ja kas ei ole mitte siin, et mitte kõiges sinuga nõustuda, mitte see oht, et me pidades silmas seda, mis on üldine ja hüvelik, kaotame midagi sellest, mis meil on ainu omane ja mis määrab meie identiteedi, et me oleme siis nelipühilased, luterlased, katoliiklased või õigeusklikud.
Ma usun, meie kuulaja on just seda küsimust juba oodanud ja andke andeks, et me oleme nii kaua rääkinud ilusast oikumeeniast. Me peaksime nüüd ära ütlema, kus on oikumeenia piir. Ja mis ei ole oikumeenia või mis ei vääri seda niimoodi nimetamist. Räägime siis sellest ka, räägime ausalt, eks ole ju. Suures plaanis, see on natuke teoreetiline, aga suures plaanis ütleme niimoodi on hea oikumeenia ja halb, ehk õige ja vale oikumeenia. See on ka väga lihtne sõnastada. On ainult üks oikumeenia, mida Jeesus Kristus meilt ootab. See on see, mida ta on ütlenud ülempreesterliku palves. Isa, et nemad, jüngrid, oleksid üks, et maailm usuks, et sa mind oled läkitanud. Selle nimel koostöö otsimine kirikute vahel, see on kirikute jaoks väga alandav. Ise ennast, noh, eks ole, anda millegi kõrgema teenistusse Kreesuse Kristuse evangeeliumi nimel, aga see on hea alandus. See ongi see, mis Kristus peab olema. Ja sealt tuleb ilusa hea oikumeenia. Muidugi, kuidas meil selleks jõudu ja jaksu on, ma mõtlen ka seda valmisolekut, seda püha jõudu. Aga on olemas ka teissugust oikumeeniad ja see sõna oikumeenia on ka ära räsitud ja ära solgitud, kuni selleni, et on ka kiriklike ringkondi, kes sülitavad selle sõna peale. Ja ma usun ise enda siin lähikonnaski niimoodi märganud seda ja teevad seda õigusega. Kui mõeldakse oikumeeniat, mis siis ütleme A ja B. A nivelleerib Jumalat, Jumala pühadust, Jumala tõde, teeb Jumala odavat väljamüüki. Noh, näiteks, tulge siia, meie räägime teile kõikide religioonide ühtsest Jumalast. oleme nii inklusiivsed, et me enam üldse vahetede. See on tõesti põlastusväärne. Või kui minna, see on petmine, see on inimeste petmine. Lõpuks.
No see on ka, tõde. See on ka ju kaasaegne
ja see ei olegi.
Trend, iga üks valib endale vastavalt selle, mis talle meeldib.
Aga kui enam pole vahet, mida valida, kui kõik läheb kõige jaoks, eks ole, siis ei ole ju see, milleks Jeesus Kristus tuli, sai inimesest kannatas ja üles tõusis ja andis kirikule ülesande. Ja B on siis niisugune oikumeenia, kus kaks kirikut sõlmivad oma vahel lepinguid. No, tore on ju, kui kirikud suudavad milleski kokku leppida. Seda tehakse, selle on palju pingutatud ja on palju suudetud ka saavutada. Näiteks katoliiklased ja luterlased suutsid 500 aastat kestnud arusaamatus ära klaarida õigeks mõistu õpetuses. 500 aastat vastastiku süüdist, et teie pole asjast õigesti aru saanud. Luterlased ütlevad katoliiklased, teie räägite tegutõusust, eks ole. Katoliiklased ütlevad, teie oma armuõpetusega räägite, noh, niisugusest lodevast asjast. Nüüd nad rääkisid selle asja selgeks, võttis palju aastaid aega ja ütlesid, et me oleme üksteisest mööda rääkinud. Tegelikult me mõtleme ikka ühte seda sama. Inimene mõistetakse õigeks. Täiesti Jumala armust läbi usu. Jeesus Kristus ei mingi teisel viisil. Aga meil on omad väikesed nüansid selle juures. Aga see, mis on evangeelium, see on üks. Muidugi kirikud peavad koostud tegema üksest paremini aru saada. Kuni selline nagu praegu on ju Eesti luterlaste ja katoliiklaste jaoks, nad on vastu võtnud ju ühe dokumenti, kus ütlevad, et nüüd siis peale me räägime üksteisest ainult head. See on see konfliktist osaduseni dokument, see on eesti keeles avaldatud ja võite iga keel vaadata internetist järgi. Nüüd me räägime üksteisest ainult head ja püüame üheskoos evangeeliumit kujutada. Aga kus läheb selline oikumeenia, nii öelda oikumeenia pahuksi või pahaks, on siis see, kui kaks kirikut lepivad omavahel kokku kolmanda kiriku vastu.
Kartelli kokkuleppi
ja siis minnakse Kristusest mööda. See on üks niisugune aktsioom oikumeenia mõistmisel, mis on super hea ja see on ilus. Seda öeldi välja ka Vatikani teisel kirikukogul, aga seda ennem öeldakse pärast. Et me aru saaksime, kuidas kirikud lähenevad õigesti, ilma et nad teeksid, et nad ei suurendaks pattu, mis meis igas ühes on, eks ole, et me kokkuleppluse teel saaksime midagi head, mitte et me oma vigu ei hakkaks multiplitseerima. Kus on see üksise lähenemine? Ja see on ainult ühel viisil võimalik. See on see, kui meie eesmärgiks on lähenemine Jeesusele Kristusele. Ma usun, et see ongi nii. Ma ei tea ühte kirikut, kes ütleks vastupidist. On meie eesmärk lähendada Jeesus Kristusele. Aga siis tuleb seda ka teha. Ja nüüd me saame seda täitsa geomeetrilise graafiliselt näidata. Kujutage ette ühte ringi, millel on keskpunkt, nagu ratta kodaraid, eks ole, mis lähevad keskpunkti. Ja nüüd, kus siis need kirikud asuvad selles ringis või ringijoonel, ükskõik, kus nad iganes asuvad, kui nad hakkavad liikuma keskpunkti poole, eks ole, selles suurest ringis sinna, tuumiku, kui see on Kristus, kui nad hakkavad üksese poole liikuma, siis juhtub midagi, mida nad vältida ei saa. Nad hakkavad üksesele lähenema. Ruumiliselt me kujutame, et eks ole. Nad hakkavad üksesele lähenema ja jõudes Kristusesse, täieliku tõesse, eks ole, täieliku sellesse, milles Kristus on tulnud siia, saanud inimesed kannatanud üles tõusma, siis me oleme ka üheks saanud. Ja see on nüüd see loomulik lähenemine, loomulik üheks saamine. Aga kui nüüd selle sama ratta peal on mingid kirikud, kes lähevad ühte nurka ja teevad oma vahel koalitsiooni, siis ei pruugi olla see tagatud, et nad Kristusele lähenud. Ma tahtsin seda lihtsalt niimoodi öelda.
Teeme selles kohas väikese mõttepausi, et kuulajatele anda veidi aega analüüsiks ja jätkame seda saadet peale seda.
Elupuu.
Tere tulemast saatesse, kus täna räägime Ringmar Kurega oikumeenia ja missioni teemadel ja jõudsime vaadata oikumeenia ajalukku, hinnata nii positiivsed kui negatiivsed külge ja tõdesime, et Eestis on kõik sellel plaanis võibolla isegi palju kaugemal arenenud kui muudes maades ka meie lähiriikides. Mina olen selle saatejuht Antti Toplaan. Meie elukogemus saab mõõdetud just nagu isikliku tunnetuse kaudu, kui võtta sellised suured sündmused. Kui me mõtleme, sa tõid Ingmar saate esimeses pooles ajaloost näiteid, kuidas kristlikud noored noorte laagrites olid peadjalad koos ja need, kes siis täna on sellisesse küpsesse ikka jõudnud, kus nad on ise õpetajad ja eeskujud, siis kuna nemad näiteks piltlikult istusid klassis, olid pinginaabrid, baptisti liidu vanem ja Luteri kiriku peapiiskop, siis kui nad saavad oma konfessiooni juhtideks, siis nad jõuavad vastandumisest teine teisega leppimiseni ja seda on väga huvitav tõesti kuulata, kuidas mitte ainult Luteri kirik ei palu kelleltki midagi andeks, vaid baptisti koguduse kiriku juht palub andeks Luteri kiriku käest oma nii-öelda üle võibolla võlli läinud suhtumisest või süüdistustest.
Ainult kui püha vaim ennast ise ilmutab ja näe ilmutas.
Ja see on midagi sellist tõesti erakordset ja meenutab sellist, ütleme, hernhuutliku ärkamise aega, kus Jeesuse palve, et kõik oleksid üks, saab nagu teoks. Kui nüüd meenutada siin muidugi roomakatoliiklastele väga meelepärast viimast paavsti visiiti, siis see on selline omaette fenomen, et kes sinna vabaduse väljakule siis kokku tulid, et kui palju on näiteks Eestis katoliiklasi, sina oskad seda paremini öelda, ei ole väga palju, vist alla 5000, umbes sinna kanti. Väga palju ka juurde ei tule, kuigi olulised kultuuritegelased seda lippu kõrgel kannavad, aga vabaduse väljak oli rahvas täis. Seal oli kõikidest konfessioonidest inimesi ja nad tulid kokku sellepärast, mitte niivõrd, et tuli nüüd katoliku kiriku juht, vaid tuli siis isik, kes kannab ennas sellist märki, et tema on see nii-öelda piltlikult esi kristlane maailmas, kes kõneleb Kristuse nimel. Lisaks on muidugi ka ühe riigi juht. Ja kui Luteri kiriku peapiiskop ühes usutluses avaldas küllaltki erakordset lootust, et vähemalt tema elu ajal, kui tema käis küsiti nii-öelda selles valdkonnas mitte kodus oleva ajakirjaniku poolt, et mis vahe siis on katoliku ja Luteri kiriku armulaual või püha õhtusööma ja mõistmisel, siis peapiiskop ütles, et ega andku nüüd kuulajad andeks konfessionaalse ebapädevuse või liikse oikumeenilise hoiaku tõttu, et ega väga olemuselt vahet ei olegi. Ja tema loodab oma elu ajal näha veel osadust katoliiklaste ja luterlaste vahel ühises armulauas. See on nüüd väga optimistlik lootus, aga võibolla esimene reaktsioon sellele minu sissejuhatusele.
Ei, väga tore, et me nüüd sinna jõudsime. Need on need just sellise kirikute nähtava ühtsuse väljendamise teemad, need kolm teemad, eks ole, ristimine, armulaad, vaimulik amet. Kui me selles suudaksime üksteist mõista tunnustada, siis on teoloogiline töö tehtud, jääb ainult poliitiline tahe väljendada poliitilist tahet ja teha siis vastavad kiriku õiguslikke otsuseid. Aga meil jäi saate esimesest poolest üks küsimus üles ja see läks toredas ja tuleb nüüd praegu siia kaasa. Küsimus on selles, et kui me nii kenasti räägime oikumeeniast ja kirikute nähtava ühtsuse saamisest, see on ka niimoodi öeldud välja oikumeenilises liikumises, et kas siis ei ole oht, et me kaotame ära oma väärtuslikud eripärad, väärtuslikud, kuni selleni, et äkki me kaotame ära oma identiteedi. Ka niimoodi argumenteeritakse, jah, loomulikult. Noh, siin on siis nüüd jällegi võimalik vastata A ja B. Üks on see, et mis, küsime, mis üldse on meie identiteet. meie identiteet on Jeesus Kristus. Ja kui mingi muu on, siis see on väga teisejärguline enese väljendus. Aga P on see, et evangeelium Jeesus Kristusest ei ole kunagi ilma kontekstita. Ta ei ole abstraktne. Ta ei ole ainult paperil ja sellises kenases lausetes, mida me ka täna oleme siin öelnud, et Kristus evangeelium ühendab meid. Ta saab ehendada ainult konkreetsel viisil. Ja võt see konkreetne viis tähendab ka konkreetse liturgi ja kiriku korraga, ka traditsioonidega, ka oma moraali ja no, selle usu ja moraali nende väljendusvormidega ja nii edasi, nii edasi. Ta peabki olema konkreetne. Ja kuna see peabki nii olema, sest ilma kontekstit ta ei saa tekst kuidagi välja tulla, ei ole meil väga vaja muretseda sellepärast, et me äkki väga üksteist matkides midagi väga olulist ära kaotame. Ei kaota, need jäävad alati alles, aga tõepoolest need natukene muutuvad, natukene nihkuvad. Ja noh, antiikaeg, keskaeg, uusaeg, postmoderne aeg, need on niivõrd erinevad ja sünnitanud erinevad vormi kirikuid. Ma ei kujuta ette, andke nüüd andeks, ma ei kujuta ette nüüd luterliku kiriku, seda keha vormi kusagil 7. sajandis. Ei ole võimalik, sest see oli tol ajal oli ainult teistpidi see võimalik, teisel viisil. Aga praegu me elame, noh, nii öelda postmodernses ajastus kõgus nüüd pluralismiga, mis meil on. Ja ometi me oleme erinevate kirikutena olemas ühel poolt, teiselt poolt me oleme kuidagi nii sarnasteks üksele saanud, nagu me räägime siin Eesti kirikute nõukogu, kuidas nad suudavad ühiseid deklaratsioone koostada, sõnumeid saata Eesti rahvale välja, suudavad ühises liturgias osaleda nii sarnaseks saanud. Et see on see asi. Nüüd eks see ühine armulaud, mida sa nimetasid, ühest asjast peaksime veel ühe asja peale mõtlema. Kui keegi ütleb mulle, et tuleb mulle vastu, ütleb, et ma olen luterlane. Noh, tuleb jutuks, eks ole, et mis kirikus sa oled, ma olen luterlane. Siis teades, tundes Luteri kirikut, olen näinud Luteri kogudusi ja kirikuid ja õpetanud ja aastakümneid tänaseid Luteri preestreid, mitte luterlasen, aga ma ütlen, et ma midagi olen näinud Luteri kirikust ja kui keegi ütleb, et on luterlane, siis minu jaoks see informatsioon ei ole piisav. See ei ütle mulle veel mitte midagi, vaid ma tahaks jääda, mis sorti luterlane sa oled. Kõrgkiriklik, keskkiriklik, madalkiriklik, konfessionalistlik luterlane. Noh, kui on vaja, eks ole, kui on vaja luterlusest rääkida, noh, see on oluline. Sest me teame, on erinevad seisukohad, erinevad positsioonid, mis ka Luteri kiriku sees üksteisega võitlevad. Aga see on igas kirikus niimoodi. Kui keegi ütleb, et ta on katoliiklane, no mis siis? No missugune katoliiklane? Noh, ma rohkem ei too näite, eks ole, aga me mõistame, et kirikute sees on väga suur mitmekesisus. Eks see on ka selle viimase postmodernse ajastu võimalus olla nii mitmekesine. Ja ei ole kuhugi identiteet kadunud. Ka selles mitmekesisuses kirik on ikkagi kirik, eks ole, ta esineb sellisena. Et ühel poolt on see mitmekesisus, aga nüüd üks teine asi, mida on pannud tähele oikumeenika uurijad kogu maailmas on välja öelnud, et huvitav on see, et sageli juhtub nõnda, et ühe kiriku vastava vaimsuse, noh, spirituaalteedi vaimsuse inimesed kohtavad teises kirikus samalaadilist vaimsust ja tunnevad ennast väga ühendatuna, isegi rohkem kui oma kiriku sees nendes erinevates noh, nurkades olevad vaimsused või noh, need väljenduslaadid. See on nüüd huvitav. Ja seda on näha ka noh, teoloogide kohtumistel ja isegi noorte kohtumistel, kirikupäevadel, et ühte nurka kogunevad traditsionalistlikud luterlased ja katoliiklased ja reformeeritud ja neil on nii palju asju ajad oma vahel ja teise nurka kogunevad siis karismaatilised katoliiklased, karismaatilised luterlased ja karismaatilised karismaatikud ja neil on jälle midagi väga ühist. Seal ei ole kirikute vahel piire. Pärast koju minnes on siis jälle omad need asjad.
Praegu me ei ole veel jõudnud sellise nähtava ühtsuseni, et me teatud kirikute vahel tunnustame kirikute nõukogu tasemel teine teist sellistes üldistes asjades, aga ütleme, kirikulaevad liiguvad või pööravad väga aeglaselt, et siin on just nimelt sellised halduslikud ja ajaloolised põhjused ja ka praegu tegelikult on väga kohati intensiivne debatt selles samas kordi nimetatud kohalikus rahvakirikus või Luteri kirikus, mis kõneleb nii mitmel häälel, et ei saa salata, et siin on väga erinevaid spiritualiteedi tüüpe, erinevaid arvamusi, erinevaid isiksusi ja võib-olla just nimelt, et kui kiriku piiskopide tasemel tahetakse kirikut nii-öelda reformida, siis me ka anname erinevatele mõistetele erinevat tähendust, et nimetame soovi luua piiskopkondi või piiskopkonna piire kehtestada katoliiklikuks tavaks ja parekadeerume siis kaitsekraavidesse ja hakkame teinedest siis repliikidega kostitama selle asemel, et siis keskpõrandale tulla ja rääkida ja püüda ikkagi ühes rütmis edasi minna, et siin on sul õigus huvitav, et tõesti, et me võime tunda nii-öelda sama linna erinevate kogudust vaimulikena ennast rohkem osaduses olevatena kui sama piirkonna teiste oma konfessiooni vaimulikega, kellega me võib-olla nii palju läbi ei käi ja see tuleneb sellest, et me siis suhtleme nendega rohkem. Kellega sa suhtled, see siin paratamatult mõjutab. Ja siin tuleb nimetada tõesti, kui me vaatame enda ümber erinevate koguduste kogemusest lähtuvalt, et me oleme kõik teineteist mõjutanud. No võtame kas või minulgi õnnestus osaleda kolmanda Eesti nelipühi kiriku piiskopi ametise seadmisel, et kes seda oleks võinud ette kujutada, et nelipühi kirikus on piiskop või et nelipühi kiriku piiskopil on piiskopi kepp ja mitra ja oma vapp ja oma sõrmus ja kõik sellised nii-öelda katoliiklikult tunnused ja tagatipuks, et esimene nelipühi kiriku piiskop veel viitab sellele, kuidas nelipühi kiriku juhid on saanud nii-öelda paavsti õnnistuse ja nende kaud on siis tulnud nii-öelda apostelik järjepidevus ka nelipühi kirikusse, et rääkimata siis ütleme Luteri kirikust. Ja tõepoolest, et kõik konfessioonid on teineteist mõjutanud ja mõjutamas, siis ei pea olema väga imestunud, et nii nagu keegi võib tulla, miks mitte, näiteks mõnda Eestimaa kirikusse suvel, kui teeliste kiriku raames on kirikuksed lahti ja küsida, mis kirikuga siin tegemist on.
Ja kõik need hädakuulutajad või suured hoiatajad, et ei tohi, et kaotate oma identiteedi, isegi kui neil on õigus, ei saa nad kätte ette panna, sest on olemas mingisugused protsessid, mis kulgevad meist sõltumata, mis on selle ajastul omased. Ja nüüd on siis meie usklikkuse küsimus, et kui me näeme, et selle taga on Jumala tahe inimeste päästmiseks ja evangeeliumi paremaks levikuks, siis need protsessid toimuvad, need muutused toimuvad.
Ma muidugi tuleksin saate lõpus sellisele isiklikule tasandile, et on olemas üks ülemaailmne kristlik kogudus, kui me väga üldistame. Aga ei ole olemas sellist kogudust, võib-olla et on, aga ma ei tea, mille, et oikumeeniline kogudus. Et me oleme teatud asjades ühte meelt, me sõnastame neid, me oleme evangeeliumi kuulutuse teenistuses, aga me kuulume ju perekonda. Me igaüks kuulume mõnda perekonda. Erinevalt perekondadest, kuhu me kuulume, kui me mõtleme oma füsioloogilist või vereliini perekonda, ema, isa, abikaasa, lapsi, siis mitte kõik. No ütleme, meil on vabadus valida kogudust. Eks? Meil on vabadus valida kogudust ja me elu jooksul ei ole ka vaimulikus arengus mitte ühesugused. Võib juhtuda, et me tunneme ennast ühes koguduses piiratumana kui mõnes teises koguduses või kirikus, kus meile tundub, et me oleme nüüd oma vaimulikus arengus jõudnud sinna, et me sobitume paremini sinna teise kogudusse. Sa oled rääkinud sellest, et tegelikult ühe kiriku sees on väga erinevad vaimulaadid ja praktikad, aga seda ilmselt ei pea taunima, kui keegi tunneb, et see traditsioon, mis mida esindab see konkreetne kogudus, et see sobib talle paremini ja ta teeb selle otsuse, kui tal on see vabadus teha, ütleme, et enamik inimesed ei tee seda, kuna neid seovad sotsiaalsed või majanduslikud sidemed või traditsioon või perekond ja nii edasi, aga kes, ütleme, nii nagu Luther omal ajal või talle omistatud lause, on, et siin ma seisan ja teisite ma ei saa. Et nüüd ma pean selle otsuse tegema. Ma palun sinu kommentaari lihtsalt sellele. Mul on kaks näidet. Üks on nagu tuntum. Võtame siis mõlemad Rooma katoliku kirikust. Neid on ka vastupidiseid näiteid. Liikumist on ju igas suunas. Aga on teatud trendid ja võibolla sina kui oikumeenika õppejõud oskad sellel paremini vastata. Kõige tuntum näide siin vabakogudusi on puudutanud siis kuulsa elusõna koguduse muide endise Luteri kiriku õpetaja. Kõigepealt mineks siis vabakogudusse. See tulenes tema omaaegse piiskopi nii-öelda kitsarinnalisusest, et teda ei lastud Luteri kirikus tegutseda. Ta tahtis
Ulf Ekmanist.
Ulf Ekmanist ja tema abikaasast. Ja lõppkokkuvõttes oleme kuulnud, et ta on siis siirdunud katoliku kirikusse. Või üks tuntud Soome Luteri kiriku õpetaja, kes kõiki tänaseid piiskoppe ja vanemaid vaimulik on õpetanud, on pensioneerudes ülikoolist tunnistanud, et temas on tegelikult saanud katoliiklane, ta on läinudki katoliku kirikusse. Et kuidas hinnata selliseid üleminekuid?
See on isiklik mulje. See ei ole ka suhtse põhjendamatu, see on põhjendatud mulje. Mulle tundub, et meil Eestis see konfessiooni vahetus ei ole enam nii valuline. Ta oli valuline 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi. 200 aastat tagasi läks trahvide peale, eks ole, ja kui nüüd asjad on üldse keelatud. Praegus ajal see kuidagi ei ole niimoodi meil Eestis, sest et seda toimub ju pidevalt. No meil on kohe lausa anekdoot, eks ole, kaks luterlast räägivad noh vahel, et ei tea, et äkki peaks ikkagi mõtlema katoliku kiriku peale ja teine ütleb ta, no aga lähme siis juba kohe õige usku. Aga see näitab ühte kulgemist ühte suunda. Ja nüüd mul on, tuli praegu meelde missioni loengutest üks näide, mida siin on, mitte mina ei ole leidnud, aga Einike Pilli oli, kes seda esimest korda rääkis, vähem minu kuuldes, et kuidas hoida inimesi oma konfessiooni raamides. Noh, see on umbes nii, et kuidas karja hoida koos. Et meil siin Põhjamaal on nõnda, et tuleb ehitada aiad ja veel vanna elekter ka sisse, et karja ei läheks kaotsi. Ta peab olema täpselt selle endes piiridesse, siis on ta hooldatav, eks ole, ta ei lähe kaduma. Aga on üks teine meetod veel, mida kasutatakse Austraalias. Austraalias ei ole üldse mingid aedasid vaja ehitada, kari ei lähe ka kuhugi kaduma. Miks? Sina kõrbesse kaeva üks kaev, kus on vesi sees. Ja see hoiab karja koos. Üks kõiku kaugle ta läheb kolama, aga kui ta on janu, ta tuleb sinna tagasi. Nii et see on ka nüüd see kirikute vaheline hea, kui see on ka võistlus, miks mitte võistelda, kellel on kaev, sinna tulevad inimesed. Ja kui me suudaksime, ma olen ise ennast testinud sellega, kui sa räägid teistel oikumeeniast, pead ise ühes asjas olema täiesti siiras. Ja ma olen ennast sellega testinud enne üliõpilaste etteastumist, et kas mina oleksin rahul või isegi tunneksin rõõmu sellest, kui minu kiriku asemel, kus ma töötan ja kus me pingutame ja kõike teeme, minu kiriku asemel kasvab hoopis teine konfessioon minu oma linnas. Või isegi minu istutatud, külvatud seeme hakkab vilja kandma hoopis teises ja võibolla Jumal ütleb minu konfessiooni kohta, et tähed töö tehtud, lõpetan sinuga ja teine elab uhkelt edasi. Kas ma saan Jumalat siiralt tänada selle eest, et Jumal teeb seda tööd? Ja kui ma saan, siis mulle tundub, et siis võime oikumeeniast ikkagi edasi rääkida.
See muidugi kõlab sellisena, et kas minu sugu jätkub või minu perekonna nimi kandub edasi.
No, jah.
Et see on nagu selline, jah, mõnes mõttes inimlik ja arusaadav, aga evangeelium ja Jumal ei ole piiratud ühe konfessiooniga. et milline konfessioon on siis esindatud taevariigis.
Ja. Aga loomulikult tuleb olla usta selles, kus sa oled, kuhu Jumal on sind juhtinud ja kus sa ka saad Jumala teenida selles konfessioonis. Kahtlemata. Jumal küsib selle järgi ka.
See on väga hea mõte, millega täna saadet ka lõpetada lisaks siia sinu eetreväliselt öeldud definitsiooni oikumeenia kohta, et selle mõte on missionis. See oli siis saade oikumeeniast ja missionist täna Ingmar Kurega, mina saatejuht Antti Toplaan, soovin kõigile siis head missionimeelsust ja oikumeenilist meelsust. Aitäh sulle kuulmiseni.
Kõike head.
Elupuu.